Komið marga blessuð og sæl íþróttavikan hér á nýja leik í hlaðvarpsformið á nýja leik. Við vorum hérna á föstudaginn síðast og getum upp landsleik Íslands og Ísraels og erum hérna núna á mánudagsmorgni. Ég og Helgi Fannar Sigurðsson, blaðamaður okkar á 433 sem er búin að fylgja landsleikinu eftir núna í að verða viku, að vika síðan að ferðalagiðans hófst. Og það heldur bara áfram Helgi Fannar, mættu til Rokla hvernig er Pólland að heilsa?
Bara vel þetta virðist nú svona við fyrstu sín vera frekar bara fallegu bær þó maður hann nú ekki endilega séð mikið ánum, þetta svona já nokkuð bara virðist þetta mjög rólegu bær en svona krútlegu verið hann
Já, þú kallar þetta bæ, hann telur 674.000 og er þriðja stærsta borg í Póllandi
Þá hef ég ekki séð nógu mikið þessu
Nei, Rokklaf sem sagt ef ég að skrifa þetta rétt hérna á veraldavörnu þá búið hann að vel yfir hálfa miljón
sem
meirinn en á Íslandi Sko, ef að landafræðin ekki að svíkja mig þá þetta er hann sem nálætt Úkraínu þar sem það ekki
Jú, við erum hérna ansi sunnarlega
Já
Er það ekki Nú opna ég bara kort, svo við þurfum ekki að rugla og þrugla hérna. Við erum svona nokkuð nálægt landamærunum, gætum alveg verið nærendar, en við erum mjög nálægt Tékklandir endar.
Já, ok. En allavega, þetta er heimavöllur Úkraínu í þetta skiptið. Við erum aftur á þetta liði sem að spilar ekki heimaleiki sína á heimavölli. Staða þessar þjóðuð þó kannski aðeins öðruvísi. Úkraína hefur núna hvað í vel á annað ár verða berjastu rússa eða rússar eru búin að ráðast inn í Úkraínu svo flesti þekkja og þetta stríð hefur staði yfir í heldur vel yfir tvö árin maður las nú fréttir í dag að Pólverjar að vera virkja aukin viðbúna eftir gríðarlega rára sér rússa síðustu daga eru menn eitthvað varir við þetta bara þegar þú komst inn í borginni í gær
Nei, ég var svo sem ekki varir við neitt aukin viðbúna maður sá bara fréttinnar um morguninn bara þegar við vorum að fara að stað það var svona, hans ég þægir að fá þessar fréttir í andliti það hafði verið að farað eitthvað góð hérna hvað er þetta að kalla loftflög eða eitthvað
Já, hún flög að sem við Pólandi í gærkvöldi
Já, hérna hana, góð tímasetning til að mæta en ég var bara ekki var við það, ég hérna vildi að ég ætti einhverja skemmtilega sög af einhverju auka tjekki á flugvillinum eða eitthvað svoleiðis það var bara Það var lítið það sko
Næ, Ég svona komið til Pólland seldi þrisvar eftir að þessi innráðs hófst í Úkraín og þetta virkar allt í toppmálum í Póllandi enn sem komið er honum að verði þannig Herðu, bara frá því að við tölum saman á föstudaginn þá líður búið að æfa núna í tvígangi í Budapest og svo æfing í dag á leikvellinum deginu fyrir leik eins og venjan bara hvernig er þetta lesi í stöðuna mannskapnum, meðsli
Og við erum kannski aðalega að horfa í þessa leikmenn sem eru tæpir eða spurningamerki Jói Berg tekur þátt í aðeins upphitun í hérna æfingunni í fyrra dag allavega veit svo sem ekki nákvæmlega hvernig það var í gær sem þetta á ferðadeginum hann var allavega á myndum sem káði sér byrti og sem að það var eitthvað svona viljandi hjá þeim sko en hérna hann segir náttúrulega bara mónustildækja þátt maður veit ekki, maður finnst það eitthvað neginn ólíklegt við erum með Guðlu Viktor sem æfir ekki einmitt þessa sömu æfingu en málið að æfingin í gær var bara loku fjölmjölamenn
já, ok
þannig að ég bara veit ekki hvort að hann hafði eftir á en hann sagði allavega bara allavega vitalegi mig að hann hafði nú alltaf vanið sér á það að taka recovery tveimur dögum eftir leik
Já, það svona þekkt stærði í heim íþróttana dagunur tvö eftir leikir yfir eitt svona dagunar það sem verðt hvað stífastur
Já
Þannig að það svo meðletta menn gerir það vonum að sé allan að ekki neitt meir en það Jóhann Bergen svo myndist á þetta var í viðtölum hann á hvað var það á laugardaginn hvað Já. Hann að segja sínmeðsli þar
Hann sagði bara að þetta væri, honum finnst þetta betra með hérna hverju deginum og þetta væri orðið mjög betra á laugardeginum heldur en það var á fimmtudeginum og föstudeginum og tók gamla góða dag frá degi, tökum stöðuna dag frá degi, hann kann nú alveg á klísjónar hann jói sko og hérna, en já, þannig að það er bara, var alltaf eitthvað aðeins betri saman.
Vonandi að hann komist bara gegnum æfingu dagsins í dag og þá erum við Hallana getur verið með á þriðjudaginn reynsla hans gæti
Já, við æfingin, já, sorry.
Já, ég komist ekki æfinguna núna degi fyrir leik og þá hann í toppmálum vonandi til að hjálpa okkur á þriðjudaginn. Arnór Ingvi Traustason einhver fréttir á honum. Hann ja, ef maður heyrði útsendingun rétt þá svona gargaði hann að hann eitthvað farið aftan í læri eða eitthvað að frétta því eða.
Ég nefnilega bara hann var með á æfingunni í fyrradag.
Okay.
Allá það sem fjölmiðlamenn fengu að sjá okay. Hann var náttúrulega ekki til viðtals það var svolítið þægilegt að Gulli og Jói voru báði til viðtals svona beitt eftir þá æfingu þannig að maður getur bara rætt við á Arnór var það náttúrulega ekki þannig að, en hann var allavega með á æfingunu það sem við fengum að sjá. Okay. Og eftir leik sagði hann nú sjálfur að hann var nú bjart þannig að það var ekki tóknun þannig að
okay.
Hérna, maður finnst bara vonum við það.
Það gott mál, liði flög frá Budapest í gær, æfði þar eftir leikinn, var þetta, mm-hmm. hvernig var ferðarlega, var þetta ekki eins þægilt og verður bara eða hvað?
Jú, alveg svakar að það þetta, við flugum bara, eða við hérna fórum sem sagt, mættum á okkur flugvöll með bara fyrir einkaþótur, þarna í borginni og flugum svo bara, já, leiguflug 45 mínútur yfir.
Ok, þannig að það ekki, engin ferða að þreita inn einum leikmanni eða neitt slíkt?
Það væri verulega skrítið allavega með hvað þetta var notalegt. Það var þetta fyndið við fórum í rútu út í vél og það var svona, ég ekki ekki, það var svona 30 metra ferðalag. Þannig að ég fyndið að henda atvinnumönnum í fótbolta inn í rútu í snæði fyrir að rölda í hvað svona 8 sekundur að vélunni en það var bara eins og það var.
Já, alveg þjónist að þetta í Budapest. ekki að labba ómörg skref. Byrjun á liðið á morgun Hákon Rafn verður alltaf í markinu áfram horfum við ekki bara upp á sömu varnalínu, einhver ástæði til að hrópla við henni þó að Daniel Leó við áttunan erfið að fyrirháleika ekki svona, vil ekki þjálfarinn frekar bara halda í það sama
Jú, og bara eins og við rættum í síðasta þætti bara hann var það hann steig þannig upp í setna hálfleikunum þó ekki eitthvað stórkostlegu setna hálfleikur, hann steig upp
Já.
Og hérna, ég held að það bara gefi þess merki að hann verði alltaf í byrjunarliðinu. Þetta virkaði það vel af mig senna hálfleik. Það voru mjög örgir í öllustu línu senna hálfleik móti Ísrael og ég sé enga ástæð til að hrófla við þessu. Vonandi bara líka hann betur upp við, maður sá að hann var svolítið mikið að reyna að flengja lönguboltum á Villum.
Já.
Nota vinstri fótið sinna, þannig að ef að Villum byrja þá þarf hann eiga betur leiði. Ég held að þetta líka geti orðið svolítið skemmtilegt að það virkar sko.
Já, heldur betur Daniel með fína löpp og já, Willum Þór var tekin að velli hann í hálfleik á móti Ísrael en svona búið til því að hann ég haldi sæti sinni í liðinu og þá sérstaklega út frá og þeirri staðarind að það búið að senda eitt leikmann heim Arnór Sigurðsson, það eru auðvitað var tekin hann og neldur bara, það bara líkamsára segila hvernig Ísraelin kom hann á gjörsvæðanlega jarðan, það var engin vilji til að sækja boltan, bara meiða.
Mér finnst þetta algjörst áfall að missa Arnór. Mér finnst bara með betri mönnum í þessum leik og einhvern veginn mjög jákvæði árið vorunum, ég fór hún að líka síðast, bara einhvern veginn mjög hérna, hann kom með einhverja mjög hvetjandi nervur að fyrir að völli fannsvör og var svolítið að peppa varnalínuna sem væri smá rugliðan í byrjun. Sinti varnarhutur ekki svona gríðarlega vel og já, mér mikill söknuður á hún sko
heldur betur, hann hefur svona séð á síðustu kannski tveimur árum að hann hefur lært að verða landslíksmaður hann er óhemju duglegu varnarlega
og, það bara einmitt rétt árið við það sko
já, hann svona bara já, var hann undir stjórn Arnars Tós orðin algjör líkimaður eftir svo þessu útrúsulega meðislega komið aftur sterkur inn Þannig að það smá mínus.
Við sáum líka að þú veist, kattminnir okkar þegar við höfum verið að fóka best að hafa alltaf verið þrældu í duglegi varnarlega.
Já, þetta er bara bakvörðu nummer 2, sko.
Já, nákvæmlega.
Hann er virkar þetta þegar þú ert íslenska landsliðinu, sko, ef við bara byrjum á þá þessum taumur, kannski djúpum miðumannum, gerum við ráð fyrir Arnór Ingvi þar, hver verður með honum? Það verður aftur Hákon bara.
Já, ég... Já, ég einhvern veginn hef tilfinningu fyrir því að það verði Hákon en það samt, það má alveg velta í fyrir sig hvort það sé aðeins og veik miðja, sko en já, Hákon, svo ég bara spurning hvern annan við gætum sett annan
Það náttúrulega bara Jói, ef hann heill
Já, en ef að Jói ekki, maður einhvern veginn svartir ná þá bara, þá sér maður ekkert eitthvað margar að lausni, sko
Nei
Ertu ekki sammála því
það? Jó, við erum mjög sjortan á miðinu eina Já, það var þá, þú veist, ef það var að fá okkar stálaninn, þá var það einhvern veginn bara að færa Guðlu Viktor hann og fara eitthvað hrópla. Ég sé það bara ekki
Nei.
Að gerast. Ég ætla að lega mér að vera bjartsýn og spá því að Jóhann Berg verði okay. heitt heils og
okay.
á þriðjudaginn. Það eitthvað sem að, já, vonum
en, kemur að heldur að sé einhver möguleiki, já, sorry.
Hvað ætlar að segja?
Heldur að sé einhver möguleiki að við þéttum bara niður, þú veist, segjum að Jóhann Berg verið með, segjum við erum Artur Ingo og segjum að við tökum bara villum inn á miðuna. Hvað er það eitthvað?
Já, það er bara svo ólíklegt að þjálfari fari að hrópla, hann reynir að hrópla eins lítið örgla við taktikinn og hann getur, sko.
Já, ég svo, ég bara hugsa út frá hvað þetta eru misterkir anstæðingar, sko.
Já, en það er kannski svo möguleiki fyrir hendi að hann seti Albert Guðmundsson bara sem fremstamann og þannig þétti liðið aðeins. Myndi þá koma Jóa þar inn ef hann heill og þá er þetta Jói Hákon og Arnór og svo Albert svona segja með þessi falska nýja og svo erum við þá með Villum og já, væntalega Jónda Þorsten
Jónda, hann kom mjög vel inn í náttúrulega síðasta leik
mjög vel
það kem ekki óvart
það nú eiginlega svona mér að fundist að í svona síðasta ári kannski hjá Jónindi í landsliðinu að hans innkomur eru yfirleitt talsvist sterkari heldur en kannski þegar hann byrja leikinn hann með þannig svona explosure hann springir aðeins upp leikinn og kannski síðustu 25 minnar þegar leikmennir orðnir aðeins fannir að súrna, orðnir þreyttir og þá kemur hann með þennan fítónskratt sem hann byrja yfir og fyrir nátt svona bara já, breyta leiknum, hann gerir þetta enda mann í einum heimaleiki haust, ég mann ekki móti hverju það var, manstu hvaða leikur það var þegar hann kom inn á hann á vinstri kantinn
Var það ekki Slóvaki
eða? Jó, gott ef ekki allavega, það var eitthvað leikur sem hann kom inn á síðustu 20-25 minnur og hann gjössanlega, var það ekki leikur sem að endur komi leikurinn að skilfa held
það Já, var haust, það hefur þá verið hérna, jú, þá Slóvaki
Var ekki Slóvaki?
Nei, Bosnía
Bosnía leikurinn Minnir að það verið sáleikur það sem hann kom inn með hennan kraft en hann mjög líklegur til þess að byrja á morgun eða ekki, ekki sammála það?
Jú, það bara, hú veist, þó hann sé virkilega góður áttinn á bekknum þá bara er hrætið þannig stöð og það bara erfitt að fyrir einhvern annan fyrst að Arnur er farinn, sko.
Já, heldur betur. Við rættum hennar möguleika með Albert sem nýju en það sem mæli kannski gegn því er að við okkur vanti þennan svona mann til að haldi boltan.
Mm-hmm. Já, en hann myndi svo sem þó hann var í fremsti maður þá er nú ekki ólíklegt hann kæmi vel niður til að bjóða sig og úst það er mjögulega bara eitthvað sem við þurfum að leifa okkur á móti tölver stökkari anstæðing ekki satt?
Jó, jó, en bara maður hugsa bara ef við þurfum að fara að sparka langt að, þá séu ekki með hæði einhverjum sem Orri er með og svo Andri Lukas menn að það er að debata um það hvort Andri er að koma inn fyrir hann orðið þetta verið svona sendur nummer 1 og hæræti og byrja þessa hvað síðustu 4-5 leiki þannig að maður svona einhvern veginn maður finnst það ólíklegt að úst, bara út frá því að hann fari eitthvað að breyta hvað segir þið sem er nær liðinu
mér finnst líklegra að hann færi í Albert sem falska nýju heldur en að setja Andra Lukas sinn fyrir Orra ég, hérna, mér finnst líklegra að hann myndi fórna Orra fyrir einhvers konar system heldur en að myndi taka hann út til að setja bara aðra nýju inn eða svo mórið komast það er hérna eins og ég sé þetta, en ég, mér finnst líklega það byrjunarlið með Alberti þannig fremstum sko það er bara mikt líklega það byrjunarlið
Þú ert á þetta með líka opsjónið að manninu sem var kallaður inn, það er Stefán Teitur Þórðarsson hann auðvitað hefur hæð og styrk og hvað eina
maður velti því að mér fyrir sem það var kallaður inn, bara er hann hreinlega að fara að byrja sko Úst, þá getum við haldið þessu systemi þó að Jói Berg var ekki með sem dæmi.
Já, það svona einhver spurning. Anstæðingar okkar Úkraína, auðvitað eins og við myndumst á er að spila heimaleikinn í Póllandi af ástæðum sem allir þekkja en ég meina þetta lið er þetta er hrikalega vel manna lið. Við þurfum okkar besta leik bara í einhver ég var að segja bara 4-5 ár til að skáka þeim.
Og bara Alberta bara aftur að vera geðveikur og þú veist hérna, bara við já, við þurfum alveg fáránlega góðan leik og líkurnar eru þetta ekki með okkur en það sem er kannski svolítið með okkur núna er ákveðin meðbyr það þarf ekki mikið þú veist, Sigurinn á móti Ísrael og Karatinslið sýndi það þannig að ég held að það sem vanti allavega ekki er bara einhvern veginn trú leikmanna
Já. Nei, nei, ég held að leikmenn trúi þessu þegar að einhverja þeim allan að fara í marga svona leikja og unni á en við bara horfum í veðbankana góðu þá segir það hér á lengjan.is 1.52 á ukrainskan sigur 4.56 á íslenskan sigur
já.
Það svona segir okkur ansi mikið um það hversu mikið ja, underdogs við erum við erum lægra skrifað en þeir
en við höfum líka að segja svarta það
Heldur betur.
þetta ekki, við erum alltaf ekki 15-20 sko. þetta er alveg svona stuðull sem að er svona já, klálega undirtók en ekki ógerlegt það svona þannig sem að lesi stuðullin sko. En varandi bara byrjun já, sorry
já, hvað er með það?
Bara byrjunlega okkar manstu eftir í einhvern veginn að hafi bara fyrir bara þetta verkefni í hugu en ennþá meira eftir meðslinn í síðastaleg, manstu eftir ég hafi verið bara svona mikið, bara svona tryggja spá í björnulega
Nei, nei, þetta svo sem frá kannski því að hamrenn hættir að þá hefur náttúrulega verið rosalegt róta á björnulega
hann
aldrei geta tippað á það maður gata hérna frá 2014 til 2019-20 vissi maður alltaf lífið Það var kannski eitt bakvörður, hörðu Björgun eða Ari Freyr sem að voru eitthvað að svissa en svo voru þetta bara alltaf sömu mennirnir sem voru klárir og það var náttúrulega kannski helsti styrkleiki liðsins menn höfðu spilað tugi leiki alltaf sama varnalínu, sama miðjan og svo alltaf nánast eila sama sóknarlínu þannig að það, þetta verið erfiðar síðustu ára en núna eru við náttúrulega bara í þessum meðislum og þetta hefur kannski verið það ræti til varnar svona frá því að hann tók við þá hafa verið ansi mikið að mönnum einhvern veginn að mæti verkefni dett út veist, og meiðast í leikjum hann að þetta verið hann hefur ekki ennþá kannski náðu að setja hann eitt upp mér að hann hefur þetta var í haust að tönglast á því og tala mikið um það að hann ætla að koma Aron og Gylfinn í þetta þeir þetta svo báðir út úr þessu hjá honum og fleira hann er búin að skipta markmanna því að hann er búin að vera hrópla við þessu kannski eitthvað sem hann ætlaði sér að geta að gera þannig að já, vanta svona stöðuleiki það
Já, algjörlega en við hérna vonust bara að við getum horft í þennan Bosníuleik hjá Úkraínumönnum og maður hefur náttúrulega ekki horft á leikin
Nei.
En þú veist, með að við brasi á þeim þar og með að við, að mér fannst við miklu betur leið en Bosnía þegar við mættum þeim að undir stjórna ræti á lögatarsvelli og við höfum tapað útileiknum þá, þú veist, þetta er einfaldi þetta er núna einfaldur reyningur, þú veist, holdi, en það segir manni samt að þetta er, hérna, þetta er ekki ógerðið
Nei, og þeir svo sem eru þangað til í restina, ég fylgdist nú mikið með þessu leiðskor, þeir voru að skapa sér lítið framan að þeir eiga samt 12 skot í heldina þessir XG upp á 1.59 þannig að þeir voru ekkit að pakka þeim saman og voru samt 66% með boltan en að þeir voru vandrað með að skapa sér færi með allt það possession þannig að það er eitthvað sem við þurfum að horfa í þannig að okkar veikleiki hefur verið svona silly goals við erum að gefa klaufaleg mörg gerðum á móti Ísrael það er bara það er bannað á þriðjudaginn á morgun
að já.
Gera svona mistur
og það er bara þú veist það þarf ekki að segja leikmennum að þetta snýst svolítið bara náttúrulega að vera onnit frá byrjun og það er svolítið erfitt kannski að segja mönnum að vera ekki stressaðir því að þessi frammistaða hjá hérna Daniel Leho var náttúrulega bara fyrst og fremst stress bara sýtismanni en það er kannski svolítið erfitt einhvern veginn að kenna það, þetta þetta gamla góða spennustík sem menn alltaf að tala og það verður að halda því góðu hvernig svo sem menn gera það
Hann ætti ekki að sót styrk sinn á morgun í það þetta hans gamli heimavöllur, eða ekki?
Jú, ég myndi hendinn fréttum á það spilaði með Slask Vrotslav Þetta glæsileg völlur
okay.
43.000 manns var byggður fyrir EM 2012 Alveg allt til að verður svolítið hérna tómlegt en verður auðvitað fleiri en á síðasta leik.
Er eitthvað komið fram? Hvað eiga menn vona á mörgum Úkraínu stuðningsmönnum?
Ég veit svo sem ekki með Úkraínu, ég veit bara með íslensku.
Hvað menn að gera á fyrir þar?
Það voru sér 200 miða á tix.is og svo plúsum við Icelandair vélina þar og mögulega vélarnar, ekki satt?
Jó, ég held ég að það hafa komið í gærkvöldi að Íslandir og búið að stækka vélina sína allan þannig að það verður 225 sæta vél þannig að við getum búist við því að það verðum 500 Íslendingar á svona leik
Já, við getum slumpa á það
sem er talsverð aukning frá Budapest sem
Já.
Er glæsilegt þannig að völlurinn er glæsilegur þú náttúrulega kallaðir síðasta völl í Budapest sveitalegan og ég fekkst bátt fyrir
Ég sko, þetta í fyrsta sinn sem ég lendi í kommentakerfinu svona full on sko. Og hérna, ég bara ja, ég hef sagt margt og ég hef skrifað margt sem að ég svona, hef hugsað svona að ég veit ekki, er þetta að gráðu sæðið eitthvað en þetta var nú ekki eitt að ég fatt að ekki að þetta geti móka svona marga en íslendingar eru jú heimsmyndstari að móka styrir þönd annara
Já, heldur fyrir heldur betur já, þetta snerist það að Helgi var að tala að sveitalegan völl í Budapest og hér skrifar ef við förum yfir þetta Þorbjörg Jónasdóttir veit hvað ekki nóg gott, þá það sveitalegt hér hefur eitthvað snúist við yfir eitt mikill rausnaskapur til sveita hún klínir 31 like á þetta
já.
Svo kemur Friðbert Bjarki Guðjónsson múmin álfurinn Helgi Fannar hefur greinilega aldrei farið í sveit
það er enda saga að segja frá nokkur komendum hana
Já, er það vinið?
Vinið mínu fannst þetta voða fyndið og ákvaðu margi hverjir að leggja orð í belg Hér og þetta ég... meðal að segna þinn
Já, og annar vinniðin Kári Þór Birgisson já, ég nú komin tími til að reka þennan Helga Fannar engin virðing fyrir landsbyðin
Já, kallt er að klara en svo eru nokkri bara sem að eru alls ekki vinið mínu, það ekki mikið neitt sem að hérna hjólu í mann
Já Ditta Tómasdóttir segi bara ægi greið og ég tek undir með henni
Já, og hún líka lækaði hún sýndi sinn stöðningu við það ég er rekin
Já, hún vildi alltaf reka þig
Já
Við skulum bara skoða það fyrir ditt á morgun
Leðum mér að klára ferðina fyrst
Já, svo klára ferðina fyrst Svona fréttinnar í kringum þetta kannski undarfærið Ísland og Úkraín í sögulegu samingi við mættum árið 2017
Já og þá vorum við með eitt ekki gilva sigarendar sem að græja þetta fyrir okkur það var heimaleikurinn þar að segja þessi lið hafa ekki mest allt of þetta fjóru leikir
Já.
Tvö jafntöfli munum eftir einu jafntöfli hérna fyrir luktum byrum í helgi sömu undan keppni
Alveg rétt
Þegar gilvi klikka og víti ekki þetta eða skóra hann og víti
Man ekki hvernig Nei. Þetta var
Já
Það var út í Úkraínu
Já, út í Úkraínu og hérna hinar viðuregnar eitthvað eldri
já.
En hérna já, þannig að sagan segir þetta sé nýfjant en styrkleika við listi FIFA segir hann
Já, þeir hann það eru Sverri Ringi og Jóhann Berg sem eru þeim hópi og við vorum að minnast byrjunlið á þannig að byrjunlið bara Hannes Birkir Sverri reyndar hann að vera Kára
Já,
Rakkis hann hefur verið Hórðu Björgvin, Jóhann Berg, Emil Hattfjörsson Aron Einar, Birki Bjarnarsson, Gylfið Þór Sigurðsson og Jóndaði Böðvarsson Það var byrjunnið í sigrinum 2017 þegar við vorum að klín okkur inn á Evrópu, nei, heimsmeistaramótið
Já
Heldur betur, þetta var liður Jónda kefni háan fyrir það
En ég meina þarna voru við með einstakninskeiði Gylfa og nú voru við með einstakninskeiði Albert
Já, heldur betur Kannski, myndust ekki á það mikið seinast en það vaktir auðvitað athygli þeirra sem horfa leikinn í sjónvarpi að faðir hann, Guðmundur Benediktsson var að lýsa leiknum þetta er auðvitað segir ýmislegt smæð okkar og var skemmtilegt
Já, nákvæmlega og svo fór hann í viðtal við BBC eftir leikinn
Hver?
Sem var á svæðinu og hann fór að spyrja hann mikið út í Albert þessi hérna ágætti blaðamaður BBC og
Já,
hann þurfti að útskýra þér hann við miðið viðtali að þetta hérna, væri nú, hann væri nú faðið drengsins
Já.
Þetta viðtalið er ekki komið út næsta en það mjög gaman að þessu þetta kemur auðvitað á morgunu
okay. Það þetta segir alltaf crazy commentator Guðmundur Benediktsson hrifi land og þjóðfráði og hinsmestara nei á Evrópumótinu í Frakklandi
Ákveðlega ja, En hann er bara bestur í að hérna, lýsa og hefur lýst náttúrulega bara landsliðinu gegnum alla þessa hérna, gullaldar tíma. Hann
Já, heldur betur.
Það bara góð nostalgí í því.
Já. Men að, svona til að rétt í lokin, heldur að faktorna við séum að spila á hlutlausum velli, það náttúrulega hjálpar.
Mm-hmm. Já, ég held að sé bara...
Þó að koma að umlöfum ástæðum.
Já, bara maður myndi alveg sko vera til, maður myndi taka útileiknum bara... fyrir góðan heimsfrið í leikinu hafði sko
já.
En hérna, en ef við horfum á pjúra út frá fótbolstælegu mástöðum við erum ískaldir bara og hérna þá var sjálfsögðu hjálpar á okkur
mm-hmm.
En hérna þetta nú ekki langt fyrir Úkraínumenn að fara reyndar
Nei.
Þannig að hérna en ég held að sé kannski bara frekar það sem að hjálpar ekki Úkraínumenn en náttúrulega bara ástandi í heimalandinu
mm-hmm.
Menn eru örgulega stöðust í huga minn það sko
Já,
heldur sem að hlýtur að vera frekar þungt.
Já, heldur betur. Já, vonandi bara verða sem flestir Íslendingar á vellinum, vonandi förum bara yfir 500 kallinn, það væri gott fyrir liðið að hafa góðan stuðning og okkur dreymir öllum það að spila við Rúmeni á 17. júní í munn hérna á Allianz Arena. Það verið fyrsti leikur á Evrópumótinu.
Já, það búið að teikna upp handriti, sko. Þjóðtíða dagurinn.
Já.
Þetta bara þetta skrifaði skýn. Ég veit ekki, ég með góða tilfinningu, sko.
Já, ég líka. Það eitthvað einhverja lukku dísir sem að færast aftur í okkar hóp.
Já, samlega. Ég held að bara, ég held að klára með bara þau ekki að vinna leikum, sko. Já,
heldur betur. Helgi Fannar Sigurðsson frá Rokló í Póllandi, Helgi, það þeir sem að er að hlusta geta farið inn á 43.3 og lesið allar helstu fréttir að blaðamann fundur seinni í dag, það sem að við fáum kannski fleiri svörum þá sem meittir eru nema KSI taki pókerinn á okkur eins og með Jóhann Berg fyrir 50 daginn, það séðast að finna.
Nákvæmlega, hérna, og svo mætir maður þetta á blaðamann fundur Úkraðinu, hann bara beint á eftir.
Já, heldur betur.
Það náttúrulega stór nöfn í fíli.
Já, Oleksandr Sinchenko, heldur hann mæti.
Já, það var nú óskandi og maður ég að fyrir myndi hendi góða bóla mín.
Já, það er aðsennar spurningu.
Já, eina aðsennar spurningu, ákað það er gaman maður.
Þú tekur blaðamann og fyrir það og hendir í svona bara, færið maður ekki og spyr hver er skemmtilegastur í klefanum í aðsennar?
Já.
Þetta er
geðið kvömynd.
Já, það ekki.
Jó.
Herðu, Helgi, bara bestu þakkjur og við minnum alla á að kíkja á vefinn og lesa allt það sem er að frétta.
Yes, takk fyrir mig.
Oh, bye.